хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак сёння быў вымушаны сысці ў адстаўку. Яго учорашняя прамова, ад якой грамадзяне чакалі спаўнення іх патрабаванняў, магла б стаць прыгожым адыходам. Аднак Мубарак абяцаў застацца да выбараў у верасні і прапаноўваў рэформы. У адказ абураныя пратэстоўцы акружылі яго палац, будовы тэлебачання і парламенту. Сёння Мубарак сям'ёй вылецеў з вайсковай базы паблізу Каіра ў курортны горад Шарм-эль-Шэйх. Заяву па тэлебачанні сёння зрабіў віцэ-прэзідэнт Амар Сулейман.
Бісміллахір-рахманір-рахім. Аюхал-муатынун.
Суграмадзяне, у гэты цяжкі час, які перажывае краіна, прэзідэнт Хосні Мубарак вырашыў скласці з сябе паўнамоцтвы прэзідэнта. Ён даручыў найвышэйшай радзе ўзброеных сілаў узяць дзяржаўныя справы пад кантроль. Хай Бог ахоўвае нас.
Такім чынам, пасля 30 гадоў закончылася ўлада Мубарака ў Егіпце. Масавыя пратэсты працягваліся ў сталіцы 18 дзён. У выніку сутыкненняў былі ахвяры. Вось сённяшнія эмоцыі егіпцянаў. Улада ў Егіпце перададзеная ваенным. Што вы думаеце пра егіпецкія падзеі, пра будучыню краіны, пра урокі народных паўстанняў? Тэлефануйце ў Менск 266-39-52. З вамі Радыё Свабода. А зараз да беларускіх паведамленняў. 85 сябраў партыі БНФ падпісалі заяву аб нязгодзе з палітыкай кіраўніцтва і выхадзе з партыі. Сярод іх былы старшыня партыі Лявон Баршэўскі, прафесар Юрый Хадыка, мастак Алесь Марачкін, дэпутат Верхоўнага Савету 12-та склікання Галіна Сямдзянава. Ветэраны кажуць, што застаюцца ў складзе грамадскай арганізацыі БНФ і збіраюцца ствараць асобную палітычную арганізацыю. Пра матывы іх дзеянняў і рэакцыю кіраўніцтва БНФ Валер Каліноўскі.
У заяве 85 адзначаецца, цытую, «палітыка цяперашняя кіраўніцтва партыі БНФ не адпавядае выклікам сучаснасці, суперажыць самому духу нацыянальнай дэмакратыі, свабоды, маральнасці і прынцыповасці, з якімі асацыюецца Беларускі народны фронт з часу яго заснавання ў 88 годзе». Канец цытавання. Адзін з тых, хто падпісаўся пад гэтай заявай, Юрый Хадыка, кажа, што катагарычна не згодны з цяперашнім кіраўніцтвам партыі. Ён шмат выступаў з крытыкай на соймах, але яго не слухалі, кажа ён. Апрача таго, гаспадар Хадыка расчараваны вынікам удзелу кандыдата ад БНФ у мінулых прэзідэнцкіх выбарах.
Працаўнік БНФ, самай старой, самай папулярнай палітычнай сілы яшчэ некалькі гадоў таму назад, атрымлівае 1,6%, это пазор. Это ганьба.
Яшчэ адна прэтэнзія Хадыкі да цяперашняга кіраўніцтва партыі БНФ, ягоны саюз з рухам за свабоду Александра Мілінкевіча. Былы старшыня БНФ Лявон Баршэўскі увогуле заявіў, што цяпер партыяй кіруе Мілінкевіч і што разам з ім БНФ праводзіць згодніцкую палітыку адносна дзейнага рэжыму. Адзін з тых, хто падпісаўся пад калектыўнай заявай аб выхадзе з партыі БНФ, Вацлаў Арэшка, патлумачыў свабодзе, што сёння ўвечары сябры БНФ, якія напісалі заяву пра выхад з партыі, збіраюцца правесці свой сход. Магчыма, на ім пойдзе гутарка пра стварэнне новай партыі.
Трэба ствараць палітычную арганізацыю, якая рэальна будзе адпавядаць палітычнай сітуацыі, якая будзе апірацца і на сітуацыю ў грамадстве, на тое, што грамадства сёння змянілася, ну, як бы адлюстроўваць вот гэты нацыянальна-дэмакратычны кірунак, які сёння я бачу не ў адной палітычнай структуры, не выразны.
Вацлаў Арэшка заявіў пра бесперспектыўнасць дыскусіі ў цяперашнім БНФ.
Заезды ў нас цяпер маніпулююцца. То есть яны не адпавядаюць рэальнай сітуацыі. Так зайці соймы і ўсё астатняе. Я не бачу сэнсу. Вогуле чакаць. Хачу працаваць, вот я бачу, што Беларусь рухаецца наперад сёння, ёсць шмат, што трэба неадкладна рабіць, абапіраючыся на людзей, на структуры, гэта структура недзеяздольная.
Калектыўную заяву сябраў БНФ аб выхадзе з партыі пракаментаваў намеснік старшыні партыі БНФ, экс-кандыдат на выбарах прэзідэнта Рыгор Кастусёў.
Я б не сказаў, што гэта раскол. Выхад з партыі каля 100 чалавек, гэта для партыі невялікая страта, тым больш, што гэтыя людзі на партыю ўжо не працуюць даўным-даўно. а працюють на дворот не на користь партії, а працюють на дворот на шкоду партії.
Спадар Кастусєв відкинув претензії на конт провального виніку його наоділу у минулих виборах.
Я завжди виступав за те, починаючи з 2001 року, коли партія БНФ йшла на президентські вибори зі своїм кандидатом. На жаль, былое керівництво не погодилося ні в 2001 році, ні в 2005 році, що треба йти зі своїм кандидатом. Ну, побоялися або не відчували в собі емоції, або хоча й завжди не хотіли працювати. Це було легше віддати партію комусь в оренду, отримати від цього дивіденди і спокійненько жити. Я лічу, що я відпрацював разом з своїми сябрами на цих президентських виборах всю моць на всі 100%.
Григор Кастусєв відкинув так само заяви опонентів, що БНФ тепер нібито керується Олександром Мілінкевичем.
От у мене особисто добре відносини з Мілінкевичем, і що партія БНФ виступає у зв'язку і дійнічає у Союзі з Рухом за свободу, то нічого тут кепського нема. Це наш союзник, і я лічу, що це добре, тому що погляди або плани діяльності програми і Руху за свободу, і партії БНФ, це іноді в якому-то плані совпадають. Люди там більш національно освічені.
Сказав нашому кореспонденту Григор Костусьов. Тим часом Мєнгар виконкам підтвердив своє рішення про скасування домови оренди об офісі партії БНФ по вулиці Машерова, 8. Ну а зараз про питання до експертів свободи.
11 лютого набивають моць економічні санкції Злучених Штатів Америки у дочиненні до білоруських підприємств «Уліцька лекофарба» і «Полоцек шкловолокно». Як можна оцінити економічні наступства американських санкцій для білоруської економіки? Чому останні роки товарозворот поміж Білоруссю і США зменшився у 4 рази? Існує агульная політика США і Євразвязу на офіційного Мінську. На гэтае питанні адказваюць у перадачы «Экспертыза свабоды» аналітыкі Алесь Лагвінец і Андрей Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гутарка экспертаў хвілінаў праз 20. Намеснік старшині КДБ Іван Церцер запевнив, що з лістами у КДБ усе нормально. Трогадовий Данік, син арештованого Андрея Саннікова, здогадався, куди подівся його не тата. Билий міліціант Олександр Класковський просить прислати йому у турму довгу дорогу додому Василя Быкова. Гэта і інші новини собрав Олег Грузділович.
Мілана Міхалєвіч, жінка екс-кандидата у президенти Алєся Міхалєвіча, якого разом з іншими фігурантами справи 19 снежня тримають у турмі КДБ «Американка», отримала ліст від намісника старшині КДБ Івана Церцеля. Гэта адказ на скаргу спадарань Міхалєвіч, що її ліставанню з мужем перешкоджають супрацовники КДБ, поколькі шмат лістов обидва баки з невідомих причин згубилися. Іван Церцель, повідомляє Мілана Міхалєвіч, запевнює її у адворотним.
Прийшов ліст від намісника Зайцева про те, що у них переписка організована належним чином, у тому ліку. Вся кореспонденція, у тому ліку для Михайловича, представляється без усяких проблем. Отказ датований 4 лютого. І від 4 лютого так само прийшов ліст Олеся, де він повідомляє, що він отримав одразу 45 моїх листів за кінець студеня. Далі йому, мабуть, пачок. Один, що вельми шкода, що так і пропали ті листи, які перший місяць відправлялися.
Про проблемы з ліставанням кажуць сваякі фактычна ўсіх вязняў. Некаторыя за амаль 2 месяцы атрымалі толькі па 4-3, а то і па 2 лісты. Недаўна жонка Александра Трошэнкава Дар'я публічна папярэдзіла КДБ, што будзе праз суд дамагацца вяртання ёй усіх лістоў, якія яна напісала мужу ў турму, а ён іх так і не атрымаў. Гэта болей за 30 лістоў. Жонка Александра Класковскага Наталля 10 лютага атрымала толькі другі ліст ад мужа. Сярод іншага абвінавачаны ва ўдзеле ў масавых непарадках былы міліцыянт просіць Наталлю.
Подадим с книжную скорбонку и посмотри, есть ли Быкова, долго дорога до дому. Вот. Если есть, сколько она стоит, и напиши мне, я просто могу выписать ее. Да, любит он Быкова.
А як справы у обвинувачных, яких тримают под хатним арештом? Телефон жонки Владимира Некляева не отказал. Стало ведомо, что Вольга захворела, и махчима тому не поднимая слуховку. Іншої можливості довідатися про справи Некляєва, як про жінку, нема. Былому кандидату розмови з кореспондентами заборонені. Саму Вольгу Некляєву на сьогодні викликали на допит до слідчого, але за хвороби допит перенесли на наступний тиждень. Еще одна хатняя арештантка – журналистка Ирина Халіп, жонка экс-кандидата президента Андрея Санникова. Поводле Владимира Халіпа, дочка Ирина почувается нормально. Допытов и інших следчих денег с ее уделом не было. Я згадав ліст Андрія Санникова, у яким той питається, як ставиться син Данік до вартовнюков з КДБ, які увесь час знаходяться у кватери. Поводле Владимира Халіпа, трьохгодовий Данік уже сам пролічив, що це за люди і чого від їх чекати.
Я зрозумів все, як ми від його цього не ховали, все, він сказав, у мене є така впевненість, що ті дядьки, які приводили мою маму, приведуть мого тату. Ніхто ж його не вчив, нічого, все зрозумів. Ну, так він бачить, що ситуація аномальна, ось, що щось відбулося таке, ну, як це чужі живуть у квартирі, ні тої, ні чої. І він по-своєму зробив свої виснови.
Больш за 10 фігурантів справи 19 снежня тримають у Мінському ізоляторі на вулиці Володарського. Яких справи? Мати Микиты Лиховида поведомила со ссылкой на лист от сына, что у его камеры недавно вязни хворели на простуду.
Он сказал, что они все были простывшие. Просил от кашля что-нибудь, так я в следующую среду передам ему от кашля таблетки. Там на Володарского сейчас сделали в связи с гриппом, можно передавать 5 килограмм чеснок, лук, лимоны и яблоки.
У камеры, где тримають сына, на всіх в'язнів не хапає місця, так само повідомила Алена Ліховіт. Та ж проблема і з Павлом Виноградовим, якого так само тримають на Володарці. Камери перенаселені. Про гэта розповів батько активіста Юрий Виноградов.
Камеры вдвоем они сидели с прокурором города Витебска, а теперь вот перевели их в камеру. Не знаю, количество людей было зачеркнуто. Письме, видно, они все-таки не дали. Но Паша пишет, что места нету, то есть спит поочередно. Ну, вроде бы сегодня должно освободиться, не знаю, как там.
Поводле звестых правоборонцев, уже 5 фигурантов справы 19 снежня скончили ознаемление с материалами справы и чекают призначения суду. Официально эти звестки, однако, не подтверждены.
Ну, а про тое, чаму Артуру Романчуку замест вучобы прыйдзецца даседжваць ягоны тэрмін за плошчу праз хвіліну. З вами Радио Свобода, асноўныя тэмы дня. 85 сябраў партыі БНФ падпісалі заяву аб нязгодзе з палітыкай кіраўніцтва і выхадзе з партыі. Яны збіраюцца закласці ўласную палітычную арганізацыю. Журналіст Андрэй Пачобута, які раней за ўдзел у плошчы атрымаў штраф, сёння пакаралі 15 суткамі арышту за тое ж. Артур Раманчук вяртаецца за краты, каб даседзець свой тэрмін. Пасля звароту да кіраўніцтва КДБ сваякоў палітзняволеных пачалі даходзіць некаторыя лісты з турэмнай пошты. Александр Класкоўскі просіць кнігу Быкава. Міхалевічу аддалі пачак лістоў ад жонкі. Трохгадовы Даніла Санников здагадаўся, што за людзі пасяліліся ў іх кватэры і чакае, што яны вернуць тату. Сёння ўступілі ў сілу эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў у дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацк шкловалакно».
Працягваем праграму. Аддзяленні КДБ надалей выклікаюць на допыты рэгіянальных актывістаў апазіцыйных партый і рухаў. Удзельнікаў плошчы запалохваюць і папярэджваюць. Тыя, хто не прымаў удзелу ў акцыі пратэсту 19 снежня, адказваюць на пытанні пра лідараў маладога фронту, якія ўтрымліваюцца цяпер у менскай турме КДБ. Падрабязнасці сабралі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Племянник былого кандидата на президента Ярослава Романчука Артур Романчук отримав постанову суду, поводле якої он повинен отбыть еще 9 суток покарання. Ситуацию удокладняє Михаил Корневич.
20 снежня его осудили на 12 суток за удел у площади, але про трое суток выпустили из жодинской турмы. Ранее представник администрации турмы в Жодине заявил, что Артура отпустили воен студент замежной ВНУ. Сам Артур каже, что до конца не разумея этого, але бачил доведку, згодно с якой его выпустили поводле стану здоровья. Артур Романчук научается в Польше. Коли он приехал до дому на каникулы, то его завитал милициант с постановой. Некольки дзён Артур лежал дома с высокой температурой, а коли почувся лепь, вырашил идти у СИЗА, бо ягоные каникулы скончаются, и целый наступный тыдень ему доведется пропускать занятки.
Я буду высылать вот сегодня письмо ректору, чтобы меня там не отчислили.
Журналіста польскай газеты «Выборчай» Андрэя Пачобута ў пятніцу асудзілі ў Менску на 15 сутак. Вось што ён яшчэ паспеў сказаць нашаму радыё пасля таго, як абвясцілі прысуд.
Што я думаю? Ну, наказ есть, как посадить меня, но пробач, больше не могу говорить.
Нагадаю, что городянский журналист, который пишет для польской газеты «Виборчий» Андрей Пачобут, был затриманный на площади Незалежності 19 снежня и сутки провел в автозаку. Его справа разглядалась в суде Кастричницкого района, але в последний момент журналиста вызвали, заявивши, что его справа накированная на додатковую проверку. Позднее суд Кастричницкого района все ж покарал журналиста штрафом у памере 1 750 000 рублей за удел у несанкционированном митингу. Прокуратура полечила таки присуд занадто мягким. Менский городский суд погодился с этими претензиями и сегодня справу переглядели.
Допыты региональных активистов Берастейщины отбываются в Менску, Бирасте и Кобрине. Удокладняет Сергей Егоров.
Сябра белорусской христианской демократы Юля Пашко после прокурорского попереджения была допытана сотрудниками КДБ у Бирасте. Удельница площади 19 снежня минулого года проходит в якости свидетки по криминальной справе об массовых беспорядках. Зрешты и допытанные у Кобринском КДБ Александр Страчук, Владимир Островский, Алексей Уймин и Станислав Кучинский так само проходили свидетками под час допыту. Правда, молодые люди не были на площади, каже Владимир Островский.
На конкурс площади 19 снежня. И больше это была совесть не то, что с БНФ, а с молодым фронтом. На конкурс лидеров молодого фронта. Положанка, Дашкевич. Ведали мы, не ведали, что я на площади.
Супрацовники КДБ отзначили, каже Владимир, что активисты с Кобрине их не цікавить.
На вас ничего нема, але ж нам треба задать некие питания. На конкурс Положанки, Дашкевича, до вас ничего, никаких претензий мы не маем. Ведаете или не ведаете, что я на громире в дом правительства, ну, на конкурс этого.
Александр Страчук, сябра БНФ, каже, что таким чином протягивается заполохвание громадства.
Их цікавили справи, там, какие до 1919 снежня. Вы решили знову наполохать людей, напомнить, что они есть, працуют, чтобы люди не забывались, але люди уже и так не боятся. Я думаю, что это просто напомнить про себя больше.
Допыт у КДБ тягнулся каля годины. З активистов потребовали подписания об неразголошивании ходу допыту. Алексей Уймин каже, дивно, что допытывают навод тих, кто не был на площади. Достатково быть просто оппозиционером, как тебе выкликали на допыт.
Ну, отрывается, что так. Але, ну, мы же оппозиционеры, ну, таки все. Это головный аргумент. Я не тупо всех берусь и тупо всех, а вот кто что скажет.
Могилевщина. Сегодня активистка у громадянской кампании «Наш дом» удельницу площади Марию Войнову допытали у Першамайским районном отделе КДБ у Менску у день ее полнолетия. И она приехала с Могилева, каб, як заявляя, да помогчи выкрыть соправдных виноватых, які учинили беспорядки на площади Незалежности 19 снежня, поведомляя Андрей Белогубов.
Допыт у следчего Александра Фейцера был первым у житті Марии Войновой.
Самое главное, наверное, это запомнила я такого человека, который призывал идти к дому правительства и который разбивал стекло молотком. Я сказала, что я их видела. Также я узнала его фотографию.
На сегодняшнем допыте она была с правооборонцем с громадянской компании «Наш дом» Кристиной Шатиковой, якая додає.
Следователь сказал, что они нашли этого человека, он находится в СИЗО и найден этот молоток. Это произошло за полчаса где-то до того, как вообще демонстранты пришли на сам дворик дома правительства.
Марию Войнову и Кристину Шатикову затримали подчас разгону акции протесту. Войнову, як неполнолетнюю, вызволили. Шатикову с изолятора на Кристина отвезли в больницу.
З вами Радіо Свобода і зараз про маршрут чергового подорожжя.
У Беларусі після 19 снежня шмат діліються сльози свояков і сябров зняволених. Не обминула бяда і вёску Трилес, радзіму Анатолія Лябедькі, де живуть ягоныя старыя бацькі і куды мы выправляемся у чарговае падарожжа.
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка вы пачуеце пазней у вечаровым эфіры. Сёння у вышэйшым гаспадарчым судзе быў прызначаны разгляд пазоваў кіраўніцтва зачыненага ўладамі месяц таму аўтарадыё да Міністэрства інфармацыі і Рэспубліканскай камісіі тэлерадыёвяшчання. Перед початком посяджения супрацовники суду поведомили, что будут разглядаться выключено процедурные пытания и у залю допустили только затекавленные баки. Право наземного вещания у ФМ-эфиры для авторадио было аннулировано 12 студеня загадом комиссии, яку узначаливает министр информации Олег Пролясковский. Поведомляя Игорь Корней.
У выніку трохгадзіннай гутаркі з удзелам кіраўніцтва аўтарадыё і прадстаўнікоў міністэрства інфармацыі вырашана прыцягнуць да разгляду пытання органы пракуратуры. Яны павінны дапамагчы высветліць ступень экстрэмізму, які прыпісваецца аўтарадыё, гаворыць генеральны дырэктар радыёстанцыі Юрый Базан.
Будуць прывлекаць яшчэ прокуратуру, потому што там было какое-то пісьмо. Казалось бы, простое дело, но вот фраза это и все. А вокруг этого всего столько навернулось, там это и пресса, это республиканская, ну все-все-все.
У лісте за подпісам Праляскоўскага, які аўтарадыё атрымала 12 студзеня, было пазначана. Закрыццё радыёстанцыі звязанае з невыкананнем заяўленай творчай канцэпцыі, а таксама з распаўсюдам напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў інфармацыі, якая ўтрымлівае публічныя заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці. Цяпер рэдакцыя аспрэчвае незаконнае і нічым не абгрунтаванае з яе гледзяча рашэнне пра суд. Як лічыць Юрый Базан, высновы чыноўнікаў надуманыя і не маюць ніякай логікі, калі толькі не браць пад увагу палітычны падтэкст справы. Аўтарадыё стала адзінай пляцоўкай, дзе альтэрнатыўныя Александру Лукашэнку кандыдаты атрымалі магчымасць размясціць свае перадвыбарныя ролікі. І асноўнай падставай, каб спыніць вяшчанне, стала трансляцыя агітацыйных матэрыялаў кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава і Владзіміра Някляева. У адным з ролікаў Саннікаў заявіў: «Лёс краіны вырашаецца не на кухні, а на плошчы», што і было расцэнена як экстрэмісцкі заклік. Аднак гэтая ж думка прагучала і ў эфіры дзяржаўнага беларускага радыё, а таксама была надрукаваная ў шэрагу афіцыйных газет. Да таго ж, калі агітацыйныя матэрыялы гучалі ў эфіры, у рэдакцыю не паступала заўваг ні ад цэнтральнай выбарчай камісіі, ні ад міністэрства інфармацыі. Што яшчэ абмяркоўвалася сёння за зачыненымі дзвярыма? Ці можна казаць, што прадстаўнікі Мінінфармацыі настроеныя варожа? Працягвае Юрый Базан.
Тут не враждебнасць, а том, што убеждэнне ў Міністерстве інфармацыі, што гэта фраза к прызывам, к абшчынным беспарядкам. Паскольку рішэнні ніякіх не прынімалось, былі свае дапаўнительныя довады, мы імі абмянялись, глубже уточнілі свае позиции, добавили документы. Дело уже так вырисовывается в том виде, что практически по всем пунктам все прорыли, все прокопали, как карты. Можно приступать к получению результата.
Знікненне аўтарадыё з эфіру востра переживаюць не толькі супрацоўнікі редакции, але і шматлікія слухачы, музыкі і выканаўцы. Гэта адзіная з паўтара десятка радыёстанцый, якая мэтанакіравана прапагандавала беларускую музыку. Вядучы адной з аўтарскіх праграмаў Олег Хаменка кажа, што беларуская FM-прастура ад закрыцця аўтарадыё не набыла нічога, а вось страціла вельмі шмат.
Была дамова з аўтарадыё, што я раблю менавіта праграму такую, якая ўсё адносіцца з беларускай культурай і дае найбольш цікавыя і яскравыя падзеі беларускай культуры. Праграма была вельмі рэйтынговая, на мой погляд, выдатныя заўсёды былі каментарыі і выдатныя былі адзнакі. Хто слухаў неаднаразова, той вось якраз можа гэта пацвердзіць. Гэта сапраўды было цікава. Я абсалютна ўпэўнены, тое, што зараз адбываецца, гэта вельмі глыбокая памылка.
Такім чынам, 11 лютага вышэйшы гаспадарчы суд не вынес ніякага рашэння, а разгляд справы перанесены на 24 лютага. Пакуль жа на хвалях папулярнай радыёстанцыі пануе поўная цішыня.
Працягваем праграму. Учора на свабоду патэлефанаваў вядомы беларускі палітык Віктар Івашкевіч. Ён прасіў парады ў слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды». Яго запрасілі на беларускае тэлебачанне на запіс ток-шоу «Адкрыты фармат», які прысвячаецца беларуска-польскім дачыненням. «У мяне дваістае адчуванне», – тлумачыў Івашкевіч. «З аднаго боку я лічу, што трэба ісці і сказаць, калі хочаце мець добрае дачыненне з любымі суседзямі, то найперш трэба вызваліць палітвязняў. З другога боку я разумею, што прапагандысцкая машына беларускага рэжыму запрашае мяне на ток-шоу не для таго, каб даць мне магчымасць там выступіць, а каб зманіпуляваць і скарыстаць у сваіх мэтах». Дзясяткі парадаў Віктар Івашкевіч атрымаў на нашым сайце, а таксама па тэлефоне. Вось некаторыя з іх.
Пытаўся парады наш Івашкевіч, ёсць яму мэтазгоднасць прысутнічаць на запісі праграмы «Свабодны фармат». Я лічу, што трэба яму там прысутнічаць. Калі не прысутнічаць, то сапраўды скажу, што вось апазіцыі была такая магчымасць, дык яны баяцца. Трэба прысутнічаць і высказаць свой погляд гледжання. Трэба абавязкова, таму што і так апазіцыю загналі ў вугал і плюють на яе зверху. І кажу, што это толькі адшчапенцы дэпушывы аблогі.
Я на вопрос Ивашкевича отвечаю. Не верьте БТ, не ходите. То, что хотите сказать вы белорусам, не скажете, не дадут, не получится. Валентина Бобрыск.
Меня зовут Мартыненко, музычный журналист.
отказ на пытание Виктора Ивашкевича. Тиси ему на БТ. Колись меня запросили на БТ принять дело в дискуссию по рок-музыке. Мы с Анатолием Мельгуем постоянно обороняли эту пыль музыки, такая была чамусти при советах неугодна. Я выказался у обороны рок-музыки. Но передачи я натурально не почул. Потом сустракаю знакомого, и он говорит: «Ой, Вито, ты на телебашине уже появляешься. А чему ты так накидываешься на рок-музыку?» Так вот, коли Виктор Ивашкевич пойдет на эту передачу, он будет мощно сдивленный, який он сам. Его зробит таким, каким треба. Ходить на БТ, альбо только прямой эфир, где так само ему дадут микрофон, не в той момент, коли ему треба. Так что я бы не ходил.
Виктор Ивашкевич, шановный, ни в коем разе не ходи. Выводать наведай, что это будет выкрасно только на шкоду.
Зашла вчера в магазин, увидела цену гречки. Пакетик 900-граммовой крупы сравнялся по стоимости практически со 100 киловатт электроэнергии. Вернулась домой, а по радио увеличение стоимости сахара, газа, электроэнергии, воды. Зашла в аптеку с рецептами и ушла, не взяв ничего из выписанных препаратов. Пенсии не хватит. Может, по возвращении президент разберется, что произошло за эту неделю, пока он отдыхал. Страшно стало. Мы же превращаемся в суицидную группу риска. Нина, город Минск.
Это были парады Віктору Івашкевичу і інші дзвінки. Ну, а зараз про те рішення, яке сьогодні прийняв Віктор Івашкевич.
Я, прочитавши все меркування на сайті, і великі дякую тим, хто написав, я зателефонував у редакторки програм Наталі Стельмах і спитав, чи даються на гарантію, що хоча б одну фразу мою, а не навіть, що тільки визволення політв'язнів може посприяти налагодженню добросусідських відносин з іншими країнами, що ця фраза вийде в ефір. На що їй було сказано, що тема політв'язнів не предугледжена в цій програмі і що у них есть конкретные до меня питания, и когда я буду отказывать не по сутности подрихтованных до меня питаний, а закрывать питание по литвязню, то это программу не вводит. Ну, на что я сказал, что в таком смысле я не бачу потребу им это сгодности удельничать в этой программе.
І завтра у нашому ефірі більш повний огляд той завочної наради, яка відбилася по ініціативі Віктора Івашкевича у аудиторії «Свободи». З вами Радіо Свобода, основна тема дня. 85 сябрів партії БНФ підписали заяву об незгоді з політикою керівництва і виході з партії. Вони збираються закласти власну політичну організацію. Журналіст Андрія Пачобута, який раніше за удзел у площі отримав штраф, сьогодні покарали 15 сутками арешту за тое ж. Артур Романчук вертається за крати, каб досидіти свій термін. Після звороту до керівництва КДБ сваякоў палідзняволеных почали доходить некоторые листы с турэмной пошты. Александр Класковский просит книгу Быкова. Михалевичу отдали пачек листов от жонки. Трохгадовый Данила Санников здагадался, что за люди поселились у их кватэры и чакая, что яны вернут тату. Сёння уступілі ў сілу эканамічныя санкцыі злучаных штатаў у дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацк шкловалакно».